Armu ja rahu teile Jumalalt juba alanud uueks aastaks. Mõned ootavad võib-olla paremaid aegu. Ootab ehk keegi, et läheb paremaks. Ja mõni mõtleb tagasi nostalgiaga, et küll kunagi olid ikka head ajad. Armsad, ei ole paremaid ega halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. See Artur Alliksaare mõttearendus on väärt, et me sellele mõtleksime. Keskendume sellele hetkele, tunneme just selles hetkes elades rõõmu ja tänulikust Jumala vastu. Ja ma soovin, et me palvetava meelsusega oleksime täna Jumala sõna juures ja küsiksime, mida Jumal tahab öelda meile oma sõna kaudu. Sellepärast, et ei ole halbu ega häid aegu. Jumal on igal hetkel meile lähedal. Ja Jumala sõna ütleb veel enam, täna on hästi soodus aeg, täna on päästepäev. Täna oleme jõulude viimasel Jumala teenistusel. Ja kolme kuninga päeval on paljudes kirikutes saanud traditsiooniks, et lauldakse koos palju kauneid jõululaule ja niimoodi saadetakse jõulud ära. Ma mäletan, et lapsena oli mul selline tunne, et osa minu jõulurõõmust oleks otse kui kuusega ka kaduma saanud. Kuigi ma tundsin Jeesus siis isiklikult juba, aga ometi oli see nii. Ja täna ma ei oskagi sellele seletust anda, miks see nii oli. Kuid täna on palju muutunud ja minu rõõm ei sõltu enam kuuse olemasolust ega jõulude olemasolust. Jõulud ei ole minu jaoks enam nii emotsionaalne püha, kuivõrd ratsionaalne. See tähendab, ma tean, et minu kuningas elab. Ta ei ole enam see väike armetu laps, vaid ta on minu päästja. Ta on universumi looja. Ja minu rõõm jääb püsima ka siis, kui jõulud lõpevad. Jah, tõesti, jõulud on tundeküllased pühad. Ja tunded on Jumala üsna eriline kingitus meile. Sellepärast, et tunneteta inimene on kui tükk külma rauda. Aga täna ma tunnen hoopis põnevust, et midagi uut ja põnevat ja huvitavat on Jumala poolt meile kõigile selleks aastaks ees ootamas. Uskugu mind, see on nii, sest Jumala sõna on nii tõotanud. On uus aasta, on uued võimalused. Kuningas Jeesus Kristus on muutumatu oma ustavuses. Ja tema on see, kellele me saame toetuda selles muutuvas maailmas. Me täna panime juba tähele päevakirjakoha Mattise evangeeliumist, kuidas targad läksid väikest kuningat kummardama. Ja ma tooksin esile veel sellest tekstist, mida me koos lugesime juba 11. salmi teisest peatükist Mattiuse evangeeliumist. Ja majja sisse astudes nägin nad last koos Maarja tema emaga ja kummardasid teda tema ette maha heites. Avasid oma aarded ning andsid talle kinke. Kulda, viirukit ja mürri. Aamen. Kunagi rääkis üks inimene, kes meie kogudusega liitus ühe sümboolse oma mõttekäigu, mis seondus tema lapsepõlve mälestusega. Ja ta rääkis sellest, kuidas tal tänaseni on meeles, kui ta oli 4-aastane väike poiss. Ta mäletab seda, kuidas tema vanaema võttis ükskord pliidi alla tuld tehes või ahju tuld tehes kaks puupilbast, pani need kokku, tegi väikese risti ja sidus need kokku punase lõngaga. Minu jaoks oli selles väga sügavamõtteline jutlus. Kuningas Jeesus Kristuse missioon tegelikult mahtus niisamuti kahe sellise puupilpa vahele, ristimärgi vahele. Me oleme kindlasti tähele pannud, et kunstnikud on jõulupostkaardidel jõulutähte kujutanud sellise ristikujulisena. Ma ei tea, kas see on taotluslikult olnud niimoodi või on see lihtsalt jutumärkides kogemata. Aga tegelikult viitab see sellele, kuhu meie sündinud kuningas oli teel. Ja see punane lõng on täna puhastanud sind ja mind patust, surmast ja igavesest needusest. See sidus kokku inimese maa peal ja Jumala taevas. Kui me põguselt vaatame kolme kuningapäeva sündmustele, siis ei leia me palju pühakirjast Jeesuse lapsepõlve kohta. Aga üht väga olulist näeme seal küll. Ja see on, Jumal kannab hoolt sündinud kuninga eest. Tema, kes oli koos teiste poislastega määratud surma, ta ei sure enne, kui kasutades piiblisõnu, kui aeg täis sai. Nii nagu oli tema sünnigagi. Sellepärast, et Jumalal puuduvad juhused. Kuningas sündis Betlemmas. Ka see polnud juhuslik. Nii nagu paljud muudki üksik asjad, näiteks neitsist sündimine või sündimine juuda suguarust, olid ju prohvetite poolt ette ennustatud. Kuulsime täna juba sellest, et prohvet Miika ligi 735 aastat enne Kristust ütleb Betlemma just olevat selle koha, kus Kristus sünnib. Ja kuhu ka tähetargad hommikumaalt peale eksirännakut Jeruusalemma lähevad sündinud uut kuningat kummardama. Ma tuletan teile meelde, et Betlem, see tähendab ju tõlkes tegelikult leivakoda, millel on huvitav tähendus tegelikult. Ja see annab sideme Kristuse enda sõnade kohaselt Johannes evangeeliumis kasutatud väljendile mina olen eluleib. Eluleib Kristus pärineb leivakojast Betlemmast. Aga armsad, ikka ja jälle, kui me peatume kolme kuninga sündmustel, me küsime need samad küsimused. Kes olid need mehed, kes tulid sündinud kuningat kummardama? Miks nad tulid? Mis sundis neid seda tegema? Ja mida need kingitused tähendasid? Siin on Jumal meile palju asju avanud oma sõnas ja annud ka sügava vaimuliku sisu, kui laseme pühavaimul endale kõneleda. Aga siin on ka asju, mida ei ole avatud ja need jäävad saladuseks. Ja sellest on seetõttu ehk ka aastasadade jooksul tekkinud legendid. Kõigepealt siis, kes olid need mehed? Seda me ei tea. Ära kohku, aga kui sa veel ei tea, et tegelikult neid mehi ei olnudki kolme. Vähemalt mitte kusagil piiblis ega mujal ajaloolistes kirjutistes ei ole nende arvu täpselt märgitud. Ja kas nad tulid Mesopotaamiast või Pärsiast või olid nad juudi usu säilitanud juudid Babylooniast, kes olid sinna vangi viidud? Või olid nad paganad, keda Matteus just tahab oma evangeeliumit ju juutidele kirjutades esile tõsta, kui ühtesid Jumala armu kaasosalsi. Matteus kujutab oma evangeeliumit kirjutades Kristust kui kuningat. See on läbiv teema alates esimesest kuni viimase peatükini. Ja legendid kõnelevad, et neile meestele on antud isegi nimed Melchior, Balthasar ja Kasper. Või on võimalik, et nad tulid kolmest eri riigist, Indiast, Kreekast, Egiptusest. See mõttekäik sobiks hästi kokku tänase globaliseeruva ja enam ühtseks külaks muutuva maailma taustal, et paremini mõista Jumala tingimusteta ja täiuslikku armastust mitte ainult inimkonna, vaid iga inimese vastu sõltumata tema geograafilisest paikkonnast või tema nahavärvist või tema haridusest. Kuid midagi sellist tegelikult piibel ei kõnele. Kes iganes need mehed olid, see ei muuda Kristuse lunastustööd ja kogu tema missiooni sisu meie jaoks täna. See on täiuslikult muutumatu igale inimesele. Ja tegelikult igavikulisest perspektiivist lähtudes ja õndsuslooliselt ei olegi seal mingit erilist tähtsust. Kui me aga küsime nüüd, miks nad tulid, seda me leiame küll piiblist. Nad tulid Kristust kummardama. Kummardamine on ju austuse märk ja seda kellegi kõrgema ja auväärsema suhtes. See polnud ainult uudishimu. See polnud turismireis või puhkusereis. Enne kui need mehed said oma põhieesmärgini, see on, et kuningat kummardada ja selle teoks teha, pidid nad üsna pika tee maha käima. Nad pidid vaeva nägema, pidid teed küsima, oma marsruuti korrigeerima ja nad olid oma eesmärgi nimel nõus muutma kurssi, mis oli alguses võetud Jeruusalemmale, pealinnale, suurele linnale, pühale linnale. Ja kui nad said aru, et nad peavad minema väikesesse linna, ehk külasse, mis oli küll pettema lähedal, siis see neid ei heidutanud. Nad ei pettunud selles. Kui nad pidid korrektuuri tegema oma mõtte maailmas, et nad ei lähegi kuningakotta kummardama ja sellest paleesärast neil tuli minna lihtsa juudi tüdruku ja juudi mehe koju, kus Jeesus oli sündinud. See ei seganud neid kummardamast kuninga ette. Ja veel võime küsida, miks nad tõid kingitusi ja mida need kingitused tähendasid. Kingitus on ju kingitus. Ja kõigile meil meeldib kingitusi saada ja mida vanemaks me saame, seda rohkem kingitusi teha. Eesti vanasõna ütleb, et kingitud hobuse suhu ei vaadata. Kingitus on midagi sellist, mida me ei ole ära teeninud. Ja me teame, et südamest tulev siira sooviga tehtud kingitus, see täidab oma eesmärgi ja kindlasti jõuab see kingituse saaja südameni. Ja kingitusel võib teine kord olla üsna tähendusrikas mõte. Nii oli lood ka tähetarkade toodud kingitustega. Avaldades oma sügavat austust ja kummardades Kristuse kui kuninga ette, tõid nad kulda, viirukit ja mürri. Kuld, see on ju väga sobiv kingitus kuningale. Vana testament on üsna rikas kirjakohtadest, kus kuningatele kingiti kulda. Ja eks meilegi tänapäeval kindlasti meeldiks, kui meile kingitaks kulda. Nende meeste poolt kingitud kuld oli kindlaks märgiks sellest, et nad tunnistasid Kristuse kuningaks. Vaatamata sellele, et nad ei annud oma kingitust üle säravas kuningapalees ja tegemist oli väikese poisslapsega. See aga ei mahtunud kuidagi pähe tolleaegsetele valitsejatele. Nad nägid selles väikeses poisis oma rivaali, konkurenti, kes kindlasti tuleb hävitada. Ja Kristus ütles hiljem väga selgelt, et minu riik, minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui me vaatame teist kingitust, milleks oli viiruk, millega ma võib-olla tavaelus tänapäeval ei ole üldsegi kursis. Kui me oleme käinud õigeusu kirikutes, siis ehk saab meile midagi selgemaks, aga meil protestantlikes kirikutes ei kasutata seda. Viiruk kuulus ja kuulub ka täna alati ohverdamise juurde. Ehk siis Jumala teenistuse selle osa juurde mõeldakse Kristuse ohvrile. Ja mõtle nüüd järele, armas kuulaja. Kui me tahaksime olla väga kombekad, väga täpselt etiketist kinni pidada, kui me läheme mõne tähtsa inimese sünnipäevale ja teha väga tähendusrikkaid kingitusi, siis kuningale kulda kinkida, see on väga kombekas. Aga kinkida samaaegselt koos kullaga kuningale ka viirukit, siis see jääb mõistmatuks. Sest see kuulus ju preestrite ohvriteenistuse juurde. Mida on kuningal tegemist viirukiga? Ega siis kuningas ole preester? Kas siin on tegemist mõnesuguse maitsevääratusega? Ei, mu armsad. Jumala sõnast me teame, et Kristus on nii kuningas kui preester. Heebrea kirja 10. peatükk ütleb meile selgelt salmist 12 ja 14. Aga see siin ohverdanud ühe ainsa ohvri pattude eest on jäädavalt istunud Jumala paremale käele, nüüd ainult oodates, kuni ta vaenlased pannakse ta jalajäriks, sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks. Ja kolmas kingitus, mürr. Kuld, viiruk ja mürr. Pean ausalt tunnistama, et kui me oleks kursis piibliga, selle ainestikuga, siis see aine oleks mulle täiesti võõras. Mürr oli tolle ajal matmiseks mõeldud lõhnaaine, mis on viimne austuse märk. Ja mõtle nüüd, kui sa lähed sõbra sünnipäevale, siis sa ei võta ju kaasa matuse pärga. See oleks väga solvav või täiesti mõistetamatu. Ja mis siis nüüd? Kahekordne maitsevääratus. Kuningale kinkida preestrile kasutada antud viirukit ja lisaks veel matmisel kasutatavat mürri. Armsad, me ei tea, ega saa ka enne teada, kui oleme kord Jumale juures, kas kingituse toojad ise teadsid, mida kingi saajale nende kingituste sisu tähendab. Küll aga teadis seda Jumal. Ja sellega on ta veelkord näidanud meile jõulude tegeliku sisu ja tähendust, mida meil on täna kolme kuninga päeva Jumala teenistusel hea tähele panna, selle üle mõelda, kui sügavad on Jumala mõtted ja teod. Sest Kristus just selleks sündiski, et kõige suurema ülempreestrina minna üks kord ja täiuslikult templisse, see on Golgatale, ja oma verega, ei mitte sikkude ja tallede verega, eemaldada meid Jumalast lahutav patt. Ja nii nagu kuninga sünd, nii ka tema surm oli ette ennustatud juba vanas testamendis. Ja nii ka nende meeste kingitused olid prohvetlikud, mis pidid kinnitama prohvetite ette kuulutusi, mis tegelikult oligi sündinud kuninga missioon siin maa peal. Ja mu armsad, nii jäävad need kaks punase lõngaga kokku seotud puupilbast iseloomustama sündinud kuninga tõelist armastuse tegu just kõige paremini. Jeesuse tulemine siia maailma, mis oli tema oma, aga tema omad ei võtnud teda vastu. Tema inimeseks saamine, tema risti surm ja tema üles tõusmine, pattude andeks saamine ja igavene elu Kristuse lunastuse läbi. Tema kohal olek koguduses ja iga uskliku juures ning tema taas tulemine. Need on reaalsed sündmused. Ja nende tõelisus ei allu maiste meetoditega tõestamisele. Jumala olemasolu ega seda, mida Kristuse kui kuninga vastuvõtmise läbi inimese sees sünnib. Need erinevad niivõrd selle maailma muudest ajaloolistest sündmustest, et neid ei ole võimalik tõestada kõrval seisel, ega ka seda eitada. Jumala poolt jõuluööl tehtud kingitust on võimalik vastu võtta usus, alandlikus meeles, kummardades Kristuse ette. Otsida teda, muutes oma plaane ja kurssi Jeruusalemma särast väikese Betlemma alevi suunas. Ja see ongi kolme kuninga päeva sõnumi sisu. Võtkem ette tarkade teekond täna. Võtkem nendest meestest eeskuju. Ja siis jääb meil oma austus öelda Apostel Pauluse sõnadega, nende ülevate sõnadega, mida ta kirjutab oma usukaaslasele Timoteosele, 1. Timoteose 1.17. Ajastute kuningale, surematule, nähtamatule, ainsele Jumalale, olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. Tõuseme palun palveks. Issand Jeesus Kristus, meie kuningas ja päästja, kes oled surematu ja igavene. Me täna tuleme sinu ette vaimus ja kummardame ja anname sulle oma tänu selle eest, kes sina oled. See, mida sa oled teinud ja mida sa sellel uuel alanud aastal tahad meie iga üksiku, meie perekonna, meie lähedaste elus teha. Meie koguduse elus ja meie riigi elus. Isa, me palume, et kogu meie elu mõte oleks allutatud sinu tahtele, meie elamise, töötamise ja olemise mõte. Luba, et kõik austaks sinu püha nime. Me oskaksime elada nii hästi ja teha oma tööd ja kõiki tegemisi selliselt, et me elaksime igavesti. Aga samas me oleksime valmis just praegu sulle vastu tulema, kui sina meid peaksid kutsuma. Sellepärast, et ei ole olemas ei paremaid ega halvemaid aegu, on ainult praegune hetk, kus me viibime. Issand, aita meid sellise mõttega elada, et see hetk, mis on meie käes, see on võimalus, mida me saame kasutada. Ja aeg on kingitus sinult. Ja täna on veel päästepäev, kui kellegil on suur mure südames. Keegi tunneb tervise muret praegu. Kellegil on mure oma kooliasjade pärast või tööasjade pärast või mure oma perekonna liikme või lähedase pärast. On see patu probleem või inimsuhete probleem? Meie ei tea. Aga sina tead ja tunned meid kõiki, kes me raadiote kaudu oleme ühendatud sinu pühavaimu kaudu praegu. Issand, sina korraldad, sina seod kinni. Ja sa parandad, sa annad andeks. Sest sina oled kuningas. Sinule kuulub meie au ja austus. Nüüd ja igavesti. Aamen.